เริ่มต้นงานด้วยความรู้สึกสบายๆปรับจิตเราก่อนให้เราเรียนรู้เรื่องสติละเรียนรู้เรื่องสมาธิละแล้วก็เรียนรู้การขึ้นวิปัสสนาละคราวนี้พอเรามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราต้องเป็นผู้ฉลาดในการปฏิบัติในการรู้ทันอารมณ์ต้องฉลาดรู้ทันกายรู้ทันใจเวลาที่จะเข้าสู่การปฏิบัติปุ๊บเนี่ยสังเกตก่อนข้อที่หนึ่งสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือเราเช็คเครื่องมือของการปฏิบัติก่อนดูซิว่าสติเราเป็นอย่างไรสติเราเป็นยังไงอยู่ที่ฐานไหมมีสติอยู่ที่ปัจจุบันเนืองเนืองไหมนั้นตัวสติเนี่ยที่เรามาฝึกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่คราวนี้การจะทำยังไงให้สติเกิดขึ้นเนืองเนืองบ่อยๆนั่นเป็นการฝึกอันเราจะมาปลุกธาตุรู้ให้ตื่นปลุกผู้รู้ให้ตื่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะได้เอาสติเนี่ยมารู้กายรู้ใจแล้วสติที่ฝึกได้ดีแล้วเนี่ยเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสติเข้มแข็งสติก็เลยอยู่ที่ฐานแต่ถ้าสติไม่เข้มแข็งก็เป็นเหตุให้จิตยังไหลไปหาอารมณ์วัดผลยังไงว่าสติเราดีไหมวัดผลที่ว่าเวลากระทบเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดเนี่ยจิตไหลก็ไปหาอารมณ์หรือว่าจิตยังเข้าไปเพ่งที่อารมณ์ไปบังคับเอาไว้ไปกดข่มเอาไว้นั้นถ้ามีสติปุ๊บจะเป็นจะรักระลึกรู้ทันทีเลยว่าที่อายตนะมีการกระทบจิตไหลเอาไปบังคับไปกดข่มไว้ถ้ามีสติจะเบาสบายแล้วก็จะเป็นผู้รู้จะรู้อะไรบ้างรู้กายรู้ใจนี่แหละรู้สิ่งที่เป็นรูปเป็นนามเป็นตัวเรานี่เองอันสังเกตสบายๆวัดก่อนสติเราสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวรู้อยู่ที่ฐานสบายๆถ้ายังหลงออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดให้รู้ทันเอาแล้วค่อยๆกลับมารู้สึกตัวมันกลับมาบ่อยๆอันสติที่ระลึกรู้บ่อยๆพอจิตที่หลงออกไปนั่นคือจิตหลงละเป็นโมหะเป็นอกุศลพอรู้ว่าหลงปุ๊บจิตรู้เนี่ยเป็นกุศลอันจิตที่ไหลออกไปเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่รู้ว่าไหลเป็นจิตที่ตั้งมั่นอันที่รู้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยจิตรู้ก็เกิดบ่อยพอกดไปปุ๊บจิตจำอารมณ์ได้พอรู้ทันแล้วพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมจิตก็จำวิหารธรรมได้ต่อไปจิตเลยเกิดเองอัตโนมัติสติเองเกิดอัตโนมัติขึ้นมาเวลากระทบปุ๊บจิตที่เข้มแข็งแล้วมันจะรู้ทันการกระทบมันไม่ไหลตรงที่มันไหลเพราะอะไรเพราะยังไม่เข้มแข็งพออินทรีย์ของการฝึกยังไม่แก่กล้าเพียงพออินทรีย์ของสติไม่แก่กล้าเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องใหม่รู้สบายสบายขณะนั่งขณะเดินขณะสวดมนต์อยู่เนี่ยจิตจะมีงานทำตลอดนะสังเกตเราเรียนรู้แล้วว่าหน้าตาของการเพ่งเป็นยังไงการเพ่งก็คือจิต1เพ่งที่อารมณ์กรรมฐาน1 1ต่อ1เพ่งกันไว้ไม่ได้สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้สนใจเพ่งเอาไว้ทำไมถึงเพ่งเพราะอยากดีงั้นถ้าเรารู้ทันว่าเพ่งเนี่ยจะเห็นชัดๆๆแล้วจดจ่อบางคนไปเห็นนิมิตบ้างไปเห็นแสงบ้างอะไรบ้างจิตจะเครียดหนักๆประคองเอาไว้อันเราก็รู้ทันเนาะพอรู้ว่าเพ่งปุ๊บจิตจะคลายออกจากการเพ่งแล้วก็ทำจิตขยายมากว้างๆให้เห็นร่างกายนั่งสบายๆพอเห็นร่างกายนั่งสบายๆปุ๊บสังเกตจิตแล้วกลับอธิษฐานคราวนี้การปรุงแต่งของกายปรุงแต่งของใจก็รู้ทันแล้วก็วัดผลของสติเมื่อสติเราดีแล้วก็สังเกตสติก็จะรู้อธิษฐานสบายๆทำให้จิตเนี่ยตั้งมั่นสบายขึ้นเวลากระทบปุ๊บจิตก็รู้เนื้อรู้ตัวไม่ไหลบ้างหลงบ้างรู้เท่าที่เราดูได้พอรู้บ่อยๆเพียรบ่อยๆสติเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อสติเข้มแข็งแล้วทุกครั้งที่สติเกิดขึ้นทุกครั้งที่จิตรับรู้อารมณ์ตอนนั้นเราจะมีสัญญาตัวนี้มันจะเป็นสัญญาที่จำอารมณ์ได้จำว่านี่คือหลงนะนี่คือรู้นะนี่คือฐานนะพอทำบ่อยๆตัวสัญญามันจำอารมณ์ได้เองเมื่อจิตจำอารมณ์ได้เองมันเป็นเหตุให้สติเกิดนั้นสติเกิดได้เพราะจิตจำอารมณ์ได้ต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บจิตจำอารมณ์ได้มันเลยรู้ทันมันเลยไม่ไหลออกไปสติก็เลยแก่กล้าขึ้นมาเมื่อสติแก่กล้าแล้วก็อยู่ที่ฐานสบายๆจิตก็เลยอาศัยสติปัฏฐานเนี่ยเป็นที่ตั้ง เมื่อจิตเนี่ยมีเจตสิกเกิดแล้วมีฐานเกิดแล้วจิตเราไม่แสสายและมันรู้อารมณ์มากขึ้นละต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดจิตเลยรู้ทันพอเวลาเห็นเลยรู้ว่าเห็นแต่ก่อนพอเห็นปุ๊บวิ่งไปหาตาผ่านไปหารูปเวลารับรสเวลานึกคิดเวลาที่กินเวลาได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดจิตไหลออกไปหาอายตนะแล้วผ่านออกไปรูปภายนอกลงออกไปตอนนี้รู้ทันปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การสัมผัสทั้งหลายโดยไม่วิ่งออกไปนั่นจิตมันตั้งมั่นแล้วฉะนั้นเวลาเห็นปุ๊บตาเห็นจิตรู้ว่าเห็นเวลาคิดปุ๊บใจคิดจิตรู้ว่าคิดเวลายินดียินร้ายเกิดขึ้นปุ๊บจิตรู้ว่ายินดียินร้ายตรงนี้มันแยกรูปแยกนามเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะมีสติดีสมาธิตั้งมั่นแล้วต่อไปมันกระจายกันออกมาเวลาคนเดินมาตาจะเห็นว่าคนเดินมาจิตเป็นคนรู้พอคนเดินมาปุ๊บใจปรุงแต่งจิตจะเห็นใจที่ปรุงแต่งตาก็ยังเห็นเขาอยู่แต่จิตยังรับรู้การเห็นรับรู้การคิดทางใจแล้วการปรุงแต่งกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตก็จะรู้มันรูปนามมันจะกระจายกันตรงที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนี่แหละเมื่อรูปนามกระจายกันมาปุ๊บจิตก็จะเห็นความจริงของการปรุงแต่งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวันเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็แยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามแล้วมันจะเห็นไตรลักษณ์ขณะนั้นงั้นเมื่อเราฝึกสติได้สติเนี่ยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นมันตั้งมั่นแล้วมันหันกลับไปพอตั้งมั่นปุ๊บผลพลอยได้จากการที่มีจิตตั้งมั่นคือรูปนามแยกออกจากกันอันเมื่อจิตตั้งมั่นปุ๊บจิตจะอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บมันเลยแยกออกจากกันเพราะจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อแยกจากกันปุ๊บจิตเลยเป็นผู้รู้ก็เลยไปเห็นเขาทันทีว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็เลยเป็นผลพลอยได้ให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเพราะเหตุของปัญญาเกิดการจากการที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วมันสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเมื่อฝึกได้ปุ๊บเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลเลยมันแยกกายกับใจแยกกายกับใจกับจิตเมื่อแยกกายกับใจกับจิตแล้วจิตทั้งเป็นผู้รู้ก็เลยไปเห็นขณะนั้นเลยว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วบีบประคับบังคับไม่ได้เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นตัวที่ภาวนาไปจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลสติจะเกิดได้ก็เมื่อจิตมีความเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูมันกลับมาที่ฐานเมื่อจิตจำอารมณ์ได้แล้วเนี่ยเพียรได้แล้วสติเกิดเมื่อสติเกิดสติเข้มแข็งแล้วสติที่ตั้งมั่นเนี่ยก็เลยเป็นที่ตั้งของจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมันก็เลยแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามณขณะนั้นมันก็เลยเห็นความจริงแล้วว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นปัญญาขึ้นมาทันทีงั้นพอเราได้ตรงจุดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็นำจิตตัวเนี้ยมารู้เนื้อรู้ตัวมารู้กายรู้ใจนั่งอยู่สบายๆร่างกายนั่งสบายๆจิตเป็นคนดูเมื่อร่างกายนั่งสบายๆจิตเป็นคนดูแล้วต่อไปใจคิดก็จะรู้ทันใจปรุงแต่งก็จะรู้ทันรู้ทันปุ๊บก็โยนิโสมนสิการเมื่อวานนี้เราก็เรียนหลักของโยนิโสมนสิการฉะนั้นธรรมะที่เป็นตัวคำจุนและอุปถัมภ์การทำวิปัสสนาก็มีอยู่2ตัวคือโยนิโสมนสิการกับสิกขติโยนิโสมนสิการเป็นหลักของการทำวิปัสสนาเป็นหัวใจตัวหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมสมควรที่ต้องรู้อันหลักของโยนิโสมนสิการจะมี3อย่างก็กันคือ1มีสติแยบคายไว้ในใจแยบคายในการมีความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องว่าอันนี้คือทุกข์นะอันนี้คือเหตุของทุกข์นะอันนี้คือการดับไปของทุกข์และเหตุของมันนะอันนี้คือหนทางของการดับทางเดินเพื่อจะให้เข้าถึงการดับไปของทุกข์และเหตุของทุกข์แล้วก็รู้ว่าสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงเพ่งไปไหมเผลอไปไหมสมาธิน้อยไปไหมถ้าโยนิโสมนสิการจะรู้หลักของการปฏิบัติถ้าเพ่งอยู่จะรู้เลยปลายทางของเพ่งไปถึงพรหมไปถึงฌานไม่ใช่ผลทุกข์นั้นถ้าเกิดหลงไปมันก็ไม่ใช่ทางนั้นทางสายกลางเป็นยังไงถ้าโยนิโสจะใช้หลักบรรทัดฐานความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาโดยพระพุทธเจ้านะครับโดยใช้หลักของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานไม่มีใครเด่นและใครสำคัญเกินพระพุทธเจ้า มันเราต้องใช้หลักของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานโดยการรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรสมาธิล้ำไปไหมปัญญาน้อยไปไหมสติดีไหมไม่ดีไหมอะไรก็รู้ทันแต่ใช้หลักพระพุทธเจ้าเมื่อเรารู้หลักแล้วตรงปฏิบัติก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งตามรู้ตามดูก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆและข้อที่สองก็คือมีความเพียรเมื่อเรารู้หลักในการปฏิบัติเข้าใจหลักของทั้งหมดแล้วก็ลงมือปฏิบัติโดยมีความเพียรมีความเพียรก็มีความเพียรอยู่4ชนิดก็คือความเพียรละบาปอกุศลที่ไม่เคยมีไม่ให้มีเกิดขึ้นบาปอกุศลที่ไม่ดีไม่เคยมีก็ไม่ให้มีเกิดขึ้นบาปอกุศลใดที่เคยทำแล้วเคยมีเกิดขึ้นแล้วก็ลดละเลิกไม่ทำอีกงั้นสิ่งที่ไม่ดีต้องรู้ว่าการกรรมนั้นให้ผลอย่างไรทำความชั่วให้ผลอย่างไรบาปก็คือทำชั่วทำผิดศีล5อกุศลก็คืออะไรคือจิตที่เป็นอกุศลจิตพอรู้ทันแล้วก็รู้ว่านิสัยของเรานิสัยของเราเป็นคนแบบไหนขี้โกรธขี้น้อยใจโลภโกรธหลงขี้บ่นนิสัยที่ไม่ดีต่างๆคิดมากอะไรต่างๆฉะนั้นพอรู้ทันบ่อยๆบ่อยๆอารมณ์เหล่านี้ก็ถูกละถูกลดถูกเลิกไปบาปอกุศลใดที่เคยมีแล้วเคยทำแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามกุศลใดที่เคยมีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามกุศลใดที่ยังไม่เคยมีก็ทำให้มีเกิดขึ้นอย่างกุศลที่เราทำแล้วความดีทั้งหลายที่เคยทำก็ทำต่อไปให้มันเจริญงอกงามมาอย่างไรก็เอาปัญญาเข้าไปตามรู้ตามดูฉะนั้นเมื่อทำบุญทำกุศลทำอะไรถวายกับอาหารพระอะไรต่างๆยังทำเหมือนเดิมแต่ว่าก็เอาปัญญาเข้าไปพอทำแล้วปิติเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีปิติก็ดูไตรลักษณ์ของปิติไม่จมกับปิติปิติก็ไม่นำเกิดยังทำความดีเหมือนเดิมกุศลใดที่ยังไม่เคยทำนั้นวิปัสสนาเราไม่เคยทำขึ้นมาเพื่อเป็นมหากุศลนั้นยิ่งใหญ่เพราะไม่นำเกิดเราก็ทำให้มันมีเกิดขึ้นนั้นสิ่งไหนที่ดีก็ทำสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ลดละเลิกอันที่สามของโยนิโสมนสิการก็คือเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือเห็นความจริงของรูปนามว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปบังคับไม่ได้เพราะตรงที่โยมนิโสมนสิการย่อมาเป็นการปฏิบัติก็คือมีสติแยบคายไว้ในใจก็คือมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งตามรู้ตามดูจนจะสติเนี่ยเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นปุ๊บมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นรู้ทันตรงที่รู้ทันจิตกับอารมณ์แยกกันแล้วตรงที่แยกแล้วทำอย่างนี้ได้เพราะมันแยบคายไว้ในใจเพราะเคยเรียนหลักมาก่อนรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนเมื่อรู้ว่าแยบคายแล้วตรงที่รู้ทันจิตออกจากอารมณ์แล้วไม่ได้จมกับอารมณ์ตอนนั้นก็ละบาปอกุศลละถ้าจิตไปจำกับอารมณ์ไปจมกับอารมณ์ก็ไปทำกรรมแต่จิตรู้ทันแล้วแยกอารมณ์ออกจากจิตนั่นก็ละบาปอกุศลละขณะที่ละบาปอกุศลตรงที่รู้นั้นเป็นกุศลก็ทำกุศลแล้วแค่ทำหนึ่งขณะมันได้ทั้งละบาปกุศลบันได้ทั้งเพิ่มกุศลแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้มันเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นก็ทำกุศลให้เกิดขึ้นจะให้เจริญงอกงามไพบูลย์แล้วแถมทำให้จิตนั้นโยนิโสเต็มที่คือเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแค่รู้ทันแล้วดูไตรลักษณ์พันโยนิโสก็เกิดบริบูรณ์ทั้ง3ตัวเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเราทำเสร็จแล้วต่อไปก็หมั่นทวนก็คือสิกขติคำว่าสิกขติก็คือหมั่นทวนหมั่นทวนว่าเราตกจากร่องปัจจุบันไหมหมั่นทวนว่าเราหลงไปแล้วเราไหลไปนานไหมหมั่นทวนว่าสติเป็นยังไงสมาธิเป็นไงปัญญาเป็นยังไงหมั่นทวนว่าแยกรูปแยกนามบ่อยไหมหมั่นทวนว่าเห็นไตรลักษณ์ไหมหมั่นทวนว่าเราละบาปอกุศลไหมนิสัยของเราเปลี่ยนไปไหมเรายังจมกับอารมณ์อยู่ไหมหมั่นทวนว่าปัญญามีมากขึ้นไหมมันสิกขติเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มีความเพียรอย่างต่อเนื่องด้วยสติสมาธิปัญญาฉะนั้นโยนิโสมนสิการก็เป็นหัวใจที่ใช้ในการทำวิปัสสนาฉะนั้นถ้าเราทำโยนิโสบ่อยๆจิตก็เห็นอารมณ์บ่อยๆก็วางอารมณ์ได้บ่อยๆเพราะจิตเห็นไตรลักษณ์อยู่เนืองๆฉะนั้นหลักของการทำโยนิโสมนสิการแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ฉะนั้นเราเนื้อรู้เนื้อรู้ตัวพยายามหาเครื่องอยู่ให้กับจิตเราสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเรากวาดบ้านถูบ้านไปทำงานข้างนอกค้าขายเป็นทำงานที่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องใช้ความโฟกัสตัวจ้องเราก็สามารถทำโยนิโสมนสิการได้ตลอดนั้นก่อนจะโยนิโสได้ก็มีสมาธิก่อน มีสติเข้ามาก่อนวัดจิตของเราก่อนว่าพร้อมไหมถ้าอยู่ในโสได้เราก็จะรู้ทันสบายๆที่ฐานเวลาที่กระทบปุ๊บเวลาที่อายตนะกระทบปุ๊บใจมันกระเทือนขึ้นมาพอเวลากระทบปุ๊บยินดียินร้ายขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตที่อยู่ที่ฐานสบายๆมันจะแยกรูปแยกนามอยู่แล้วเพราะถ้าจิตอยู่ที่วิหารธรรมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสหรือใจนึกคิดเวลากระทบปุ๊บจิตรู้ในการกระทบนั้นไม่ไหลไปจิตพอจิตรู้ปุ๊บจะเห็นเลยกระทบปุ๊บเป็นเหตุให้ใจคิดกระทบปุ๊บเป็นเหตุให้ใจยินดียินร้ายเมื่อกระทบปุ๊บยินดียินร้ายเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดให้เข้าไปยึดมั่นได้อุปาทานอุปาทานเกิดขึ้นก็ไปทำกรรมได้มีภพขึ้นมาเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีชาติชรามรณะเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นวงจรของมันเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นจู่ๆใจจะคิดไม่ได้ต้องมีผัสสะก่อนต้องกระทบก่อนเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดขึ้นมาก่อนปุ๊บมันถึงจะยินดียินร้ายถึงจะมีตัณหาพอเห็นปุ๊บแล้วอยากด่าอยากว่าอยากขโมยอยากคุยอยากพูดนึกปุ๊บแล้วก็อยากกินนึกถึงอาหารก็อยากกินเวลาคันปุ๊บก็อยากเกาปวดปุ๊บก็อยากขยับมันตรงที่ผัสสะกระทบเนี่ยมันตามด้วยตัณหาพอปวดปุ๊บไม่ชอบก็ไม่อยากได้นั่งกรรมฐานแล้วไม่สงบปุ๊บไม่ชอบก็ไม่อยากนั่งเพราะฉะนั้นที่เราต้องขยับเพราะตัณหาพาเราทำพอหิวข้าวปุ๊บขันห้าปรุงเข้ามาว่าหิวปุ๊บเนี่ยรู้สึกพอใจยินดียินร้ายในอารมณ์หิวนั้นแล้วตัณหาก็อยากกินนั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตัณหาเนี่ยเป็นเหตุใหม่เป็นสมุทัยใหม่ที่ทำให้เราไปแสวงหาอารมณ์นั้นเมื่อเราแสวงหาอารมณ์นั้นแล้วอุปาทานก็ไปยึดเป็นเราขึ้นมาเมื่อเป็นเราขึ้นมาปุ๊บเราต้องไปทำกรรมตามที่เราไปยึดนั้นมันจิตเนี่ยเป็นตัวสั่งให้เราไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเราฝึกแล้วมีสติรู้ทันเหตุทั้งหลายเราก็รู้ทันเลยเวลากระทบปุ๊บกระเทือนขึ้นมาพอกระทบปุ๊บย้อนกลับมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นทุกครั้งที่กระทบเราหนีกระทบไปได้เพราะเราไปทำกรรมแต่ปางก่อนเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลาที่กรรมให้ผลมันก็มาให้ผลที่อายตนะเวลากระทบปุ๊บเป็นการรับผลของกรรมเก่าแต่เวลากระทบปุ๊บใจกระเทือนขึ้นมาด้วยยินดียินร้ายสุขทุกข์หรือปรุงแต่งขึ้นมาเรารู้ทันแล้วโยนิโสเพราะเราไม่สามารถที่จะดูไตรลักษณ์ของการกระทบตอนแรกได้แต่เราสามารถรู้ทันแล้วแยกรูปแยกนามได้เมื่อกระทบปุ๊บไม่มีเราในการกระทบงั้นการรับวิบากมีไหมมีแต่ใครเป็นผู้ทุกข์ไม่มีคนเป็นผู้ทุกข์เพราะเราแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันไม่มีเราแล้วทุกอย่างมันกระจายกันทุกทั้งหลายก็เลยไม่ใช่ของเราพอตั้งมั่นและโยนิโสดูมันเลยแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นเมื่อมันเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์แล้วความยินดียินร้ายความที่อยากแสวงหาความที่อยากจะยึดของที่ไม่ดีเลยไม่มีเกิดขึ้นจิตเราเป็นอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเมื่อเราเห็นได้บ่อยมันดับบ่อยๆนิสัยของเราก็ดับไปเวลากระทบปุ๊บเราจะเห็นนิสัยของเราเวียงขึ้นเดี๋ยวก็ดีเวียงลงเดี๋ยวก็ร้ายมองมากๆขึ้นจะเห็นตัวเราเนี่ยเดี๋ยวก็ร้ายกาจเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็เวียงขึ้นเวียงลงจะเห็นความเลวของตัวเองมากต่อไปเราก็โยนิโสมากก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับนิสัยเคยสะสมเอาไว้มันก็ขาดไปเฉยน้อยจิตก็เบาบางขึ้นต่อไปเราก็วางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นต่อไปเราก็มีอิสระมากขึ้นต่อไปเราก็จะยิ้มง่ายขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นต่อไปจิตมีอิสระมากขึ้นนี่แหละคือการปฏิบัติพอเข้าถึงวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าที่เราต้องรักษาศีลมาต้องฝึกสติมาฝึกสมาธิมาเพื่อเป็นบาดฐานให้การเดินวิปัสสนาเกิดขึ้นวิปัสสนาหรือปัญญาก็คืออะไรคือการมาเห็นความจริงของกายและใจว่าเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นั่งๆอยู่ก็เห็นร่างกายนั่งพอเห็นร่างกายนี้นั่งหายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกเดี๋ยวร่างกายท้องพองเดี๋ยวร่างกายท้องยุบพอดูกายบ่อยๆดูการปรุงแต่งของกายบ่อยๆจิตมันก็จะเห็นกายเนี่ยห่างออกไปช่องว่างระหว่างกายกับใจก็ห่างไปบางครั้งเราอาจจะเห็นกายเหมือนถุงหนังเหมือนกายเหมือนท่ออันนึงเห็นกายเหมือนถ้ำอันหนึ่งต ราไปเห็นกายไม่ใช่เราเราเห็นกายบ่อยๆสิ่งที่ถูกเห็นน่ะมันไม่ใช่ของเราจิตมันจะเข้าใจเองจากการตามรู้ตามดูต่อไปเราเห็นใจคิดด้วยสุขทุกข์ด้วยอดีตที่ปรุงแต่งด้วยอนาคตด้วยกุศลและอกุศลพอเห็นจิตน่ะไหลไปคิดเห็นจิตเห็นใจปรุงแต่งพอเห็นใจปรุงแต่งจิตก็รู้ว่ากายปรุงแต่งพอไปคิดถึงอดีตอนาคตขึ้นมาปรุงสุขทุกข์ขึ้นมาจิตรู้ใจที่ปรุงแต่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความคิดอยู่ส่วนหนึ่งพอจิตเห็นความคิดดับบ่อยๆดับบ่อยๆจิตก็จะเลยเห็นว่าความคิดทั้งหลายไม่ใช่เราเพราะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เราเห็นนะแต่จิตมันเห็นเองจากสภาวะที่มันปรากฏเมื่อจิตเห็นใจปรุงแต่งเห็นสุขเดี๋ยวก็ดับทุกข์เดี๋ยวก็ดับอดีตก็ดับกุศลดับอนาคตดับเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเห็นความปวดขาเกิดขึ้นอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเป็นทุกข์บีบบังคับเป็นทุกข์ขณะที่จิตเห็นอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์นั้นตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ความยินดียินร้ายอาจจะมีเรารู้ทันเราเห็นความยินดียินร้ายดับเมื่อความยินดียินร้ายดับอารมณ์ทั้งหลายดับเป็นเหตุให้ตัณหาไม่มีอาหารเสริมไม่มีอาหารกินเมื่อตัณหาไม่มีอาหารกินความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีอุปทานไม่มีเพราะอุปทานในอารมณ์นั้นก็ขาดลงการทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นจิตก็เริ่มสะอาดขึ้นนั้นเหตุของการทำให้ความยินดียินร้ายไม่มีเหตุของการแสวงหาไม่มีเหตุของการยึดมั่นถือมั่นไม่มีเหตุของการทำกรรมไม่มีจิตก็เลยเป็นอิสระมีความสุขแช่มชื่นขึ้นวันหนึ่งความสุขอย่างมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเราหลังจากเห็นเกิดดับบ่อยๆบางคนน้ำหูน้ำตาไหลบางคนมีปิติเกิดขึ้นมานั่นแหละคือการปฏิบัติเราจะเห็นเมื่อมีปิติเราก็รู้ว่ามีปิติจิตก็ไม่จมกับปิติเมื่อจิตเป็นกลางก็รู้ว่าเป็นกลางฉะนั้นภาวนาสบายๆของเราไปวันนี้เราภาวนามาถึงขั้นวิปัสสนาแล้วถ้าไม่มีอะไรก็กลับมาที่ฐานสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆเราสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงเพราะอะไรเพราะให้ขันห้ามันเด้งให้ขันห้ามันทำงานขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดตอนนั้นขันห้ามันทำงานแล้วเมื่อขันห้ามันทำงานคราวนี้ก็ย้อนมาดูปฏิกิริยาของจิตที่มีต่อการปรุงแต่งนั้นยินดียินร้ายมีสุขมีทุกข์มีปรุงแต่งเรารู้ทันแล้วก็โยนิโสท่านโยนิโสเนี่ยจิตจะตั้งมั่นและถึงฐานแล้วก็จะดูซิว่าสภาวะธรรมนั้นน่ะมันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเมื่อเห็นดับแล้วปุ๊บจิตจะยินร้ายอีกก็ให้รู้ทันจิตมีปิติก็รู้ทันก็ดูซิว่ามันสอนอะไรเราดูต่อไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูขณะนั่งสังเกตนะจิตจะมีงานทำตลอดนะถ้าจิตว่างให้รู้ว่าว่างนั่งไปสมาธิล้ำไปลึกไปแสงโผล่เข้ามาให้รู้ว่ามีแสงพอรู้ทันปุ๊บจิตจะถอยออกมาแล้วมีสติเข้ามาแล้วกลับมาที่ฐานขณะที่นั่งอยู่รู้ว่าว่างหายไปนั่นว่างก็ไม่เที่ยงแล้วกลับอธิษฐานใหม่ทำไปเรื่อยๆสบายๆ สติฝึกไปฝึกมามันหายเป็นสมาธิขึ้นมาเฉยเลยเพ่งเข้าไปพอรู้ทันปุ๊บสมาธิก็ดับไปสติก็กลับมาอธิษฐานใหม่นั่งรู้เนื้อรู้ตัวนั่งแรกๆสติดีรู้เนื้อรู้ตัวสักพักหนึ่งมีเงามืดขึ้นมามืดคลึ้มขึ้นมาแล้วหนักลูกตาง่วงขึ้นมาจากไม่ง่วงแล้วง่วงขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาให้รู้ทันนั่นอนิจจังพอง่วงแล้วรู้ว่าง่วงจิตอยู่ที่ฐานเรานั่งดูความง่วงมันบีบบังคับบีบศีรษะให้ตกให้รู้ทันแล้วปรับขึ้นมารู้ทันแล้วดูซิว่าความง่วงสอนอะไรเราจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับนั่นแหละคือทุกขังพอตั้งอยู่แล้วบีบบังคับใจไม่ชอบหันไปดูใจที่ไม่ชอบใจไม่ชอบถูกรู้ถูกดูแยกรูปแยกนามแล้วมันก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์แล้วมีทุกข์ใจก็ดูทุกข์ใจทุกข์ใจก็ดับไปแล้วกลับมาดูง่วงต่อพอรู้บ่อยๆจิตกับความง่วงจะแยกออกจากกันความง่วงจะเป็นสภาวะที่ถูกรู้ถูกดูแต่เราไม่ได้เป็นผู้ง่วงสักพักเมื่อจิตมีความสว่างขึ้นมาความง่วงค่อยๆถดถอยไปเองหรืออาจจะหายไปเองนั่นแหละความง่วงก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ฉะนั้นจิตจะจำได้เลยว่าทุกข์ขนาดไหนนานขนาดไหนเมื่อเราแยกรูปแยกนามแล้วเห็นมันอย่างเงี้ยมันจะเสื่อมสลายด้วยตัวของมันเองต่อไปจิตเนี่ยจะวางความ แสวงหาในอารมณ์นั้นจะความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นต่อไปจิตจะมีอิสระและเป็นกลางกับอารมณ์นั้นและกำลังเราก็จะมากขึ้นแล้วต่อไปมีวิกฤตหรือปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตเราจิตจะดีดตัวออกมาที่วิหารธรรมแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้อารมณ์ทั้งหลายจะกระจายกันไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์และทุกข์ทั้งหลายจะทำลายตัวมันเองแต่เราจะมีปัญญาเดินทางต่อโดยไม่จมกับอารมณ์แล้วจะมีอิสระจิตจะมีความสุขเกิดขึ้นอย่างมหาศาลกับเราฉะนั้นเราค่อยๆใช้เวลาอยู่กับตัวเองมันฝึกฝนไปรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆแล้วก็สังเกตที่ว่าขันปรุงอะไรบ้างรู้ทันไหมหรือจมไปกับมันฉะนั้นสังเกตนะปัจจุบันหลังตรงคอตั้งไหมมีสติไหมหรือไหลไปกับอารมณ์ก็ค่อยวัดผลตัวเองอยู่กับปัจจุบันสบายๆ